Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu. Audiție plăcută!
Bine ne-am reîntâlnit la o nouă ocazie, stimați prieteni și frați în Domnul, ocazie din care să putem culege informații binecuvântate și valoroase din Cuvântul lui Dumnezeu. Numai informații, ci și putere prin Harul lui Dumnezeu care ne este acordat cu atâta bunăvoință. Iată-ne deci la o ocazie în care să deschidem Scriptura și din acest cuvânt să putem culege ceea ce este atât de necesar pentru viața noastră spirituală. Pentru această ocazie m-am gândit la un pasaj biblic din care vom extrage și tema ocazii de astăzi. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 46, pagina 1030. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Este una din experiențele pe care Scriptura ni le relatează, experiențe s-au petrecut în timpul trăirii lui Iisus ca om pe pământ, dar și în perioada în care Iisus a trăit mesianitatea sa și a demonstrat oamenilor de atunci și de atunci încolo până astăzi că El este cel trimis, cel uns, cel care este pregătit să ne mântuiască. A demonstrat în multe feluri că într-adevăr El este pregătit să facă ce este mai important pentru noi, cel mai important pentru noi, mântuirea. Dar acest lucru nu l-a putut prezenta în mod direct, de aceea Iisus a făcut foarte multe minuni și a manifestat față de oameni o foarte mare răbdare și îngăduință, o toleranță care greu o putem înțelege. Cu această ocazie însă, Iisus se exprimă într-un anumit mod puțin mai diferit decât alte ocazii și ar putea să fie interpretat ca fiind ca o mustrare. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Era o situație cu acest slujbaș împărătesc. El a venit la Iisus să ceară un favor pentru copilul său, în inima sa însă era foarte multă necredință. Și Iisus, citind inima, pentru că El ne știe inima fiecăruia dintre noi, a pus această întrebare cu mustrare referitor la gândirea acestui om, care spunea în mintea lui, dacă totuși Iisus va face această minune, voi crede în El. Problema semnelor și minunilor, o problemă care nu este numai a acestui slujbaș împărătesc, ci este a multora dintre noi. De aceea am intitulat tema din această ocazie, Semne și minuni. Oare minunile, semnele acestea ieșite din comun să fie atât de importante? Problema religiei, problema spirituală, problema relației noastre cu Dumnezeu, probleme de conștiință, probleme de etică, probleme de bunătate, probleme de caracter să fie legate într-o măsură atât de mare doar de manifestarea acestor evenimente ieșite din comun? Se pare că religia este unită, e luată la pachet cu ceea ce înseamnă misticul, superstiția, minunea, ceea ce este mai deosebit și ce iese din cadrul normalității. E clar că minunea în sine este un fenomen care iese din granițele normalului, a ceea ce este supus legilor fizicii și a celor cunoscute de către noi. De aceea, nu întotdeauna suntem de acord cu ceea ce se petrece dincolo de puterea noastră de a raționa sau de a cerceta, de a proba în laborator. Și totuși minuni există. Au existat și există și vor exista, fie că noi acceptăm sau nu acceptăm. Problema se pune dacă minunile la nivelul religiozității noastre sau a modului în care noi îl acceptăm sau îl privim pe Dumnezeu sunt aspecte esențiale. Iisus a pus această întrebare: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți? Poate să fie și cu semnul exclamării, eu pun cu semnul întrebării. Oare nu credem dacă nu vedem aceste lucruri miraculoase? Este o întrebare asupra căreia trebuie să medităm mai mult, pentru că vrând nevrând, intrând în zona spirituală a religiozității, a legăturii cu ceea ce este nevăzut, trebuie să acceptăm problema minunii. Însă, cum o privim? Cum o realizăm? Cum o înțelegem? Cum o aplicăm? Cum o așezăm din perspectiva noastră, atât obiectivă cât și subiectivă? Pentru că dacă e să citim în Scriptură, vom găsi foarte multe elemente care ne sunt în ajutor. Hai să mai citim în Evanghelia după Luca, capitolul 10. Tot Mântuitorul le vorbește ucenicilor și am să dau citire pasajul începând cu versetul 17, Luca 10, pagina 1002. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. La ce se refereau cei 70 ucenicii care au fost trimiși de Iisus să facă lucruri deosebite, să predice Evanghelia, să facă bine oamenilor, dar să facă și minuni? Și ei vin cu o bucurie nemaipomenită. Vedeți că ucenicii nu vin să spună: am predicat Evanghelia, am făcut milostenii, am ajutat pe săraci. Ceea ce scot în evidență din tot pachetul acesta bogat al binecuvântării lui Dumnezeu către alții, ei scot în evidență un singur lucru: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși. Deci ei se refereau la minune. Vorbeau în numele lui Iisus și demonii o luau la fugă. Era într-adevăr un lucru excepțional, ieșit din comun. Și ei au fost frapați, au fost încântați, erau extaziați de acest eveniment din viața lor. Doamne, ce minuni, ce lucruri extraordinare le-am trăit noi! Iată ce răspunde Iisus. Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dintr-o dată intrăm într-o altă zonă și explicația pe care o dă Iisus, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, începe să capete o nouă valență. Deci problema noastră nu este minunea în sine, nu problema că duhurile ne sunt supuse, ci faptul că noi suntem în zona spirituală potrivită, așa încât Dumnezeu să ne poată trece numele noastre în cartea vieții. Ar fi o discuție cu privire la cărțile care sunt în ceruri. Această carte a vieții este cartea în care sunt trecute numele tuturor celor care au făcut legământ cu Dumnezeu. M-am apropiat de Dumnezeu, am citit Scriptura, am început să fac schimbări în modul meu de gândire. Și am mers mai departe, am făcut schimbări în viața mea, au început să apară schimbări în caracterul meu. Am făcut chiar schimbări în ce privește poziția mea religioasă. Am ajuns în faza în care să închei legământ cu Dumnezeu. Toate aceste puncte, indiferent unde te-ai găsi, în funcție de experiența ta, îți dă marele avantaj că tu te-ai pus de partea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu trece numele tău în cartea vieții. Nu s-a petrecut nicio minune. N-ai călcat peste șerpi sau peste scorpii. N-ai făcut niște evanghelizări. Nimeni nu te-a văzut făcând niște fapte extraordinare, de milostenie, de bunăvoință, ci pur și simplu Dumnezeu ți-a citit inima. Și Dumnezeu, în funcție de alegerea ta, în funcție de modul în care tu te-ai raportat la Dumnezeu, la cuvântul Său, la poruncile Sale, El îți trece numele tău în cartea vieții, fără ca tu să fi făcut ceva, ci numai prin faptul că L-ai acceptat pe El. Îmi place atât de mult textul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acest text este chintesența planului de mântuire. Pe de o parte, Dumnezeu dă tot, iar eu, nedând nimic, doar primesc darul pe care Dumnezeu mi-l dă în Iisus Hristos. În momentul când eu am primit darul prin credință, L-am primit pe Iisus ca mântuitor al meu personal. Numele meu este trecut în cartea vieții. Nu vă bucurați că s-au petrecut niște minuni, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Hai să mai citim câteva pasaje biblice care pentru mine sunt folositoare și mi-au prins bine în cercetarea mea. Iacov, capitolul 4, iată ce spune epistolarul, pagina 1189, primele trei versete. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. E clar, Iacov prezintă starea noastră de fond. Certăreți, egoiști, orgolioși, ambițioși, ucigași. Bine, am putea să spunem, dar stai puțin, ce spui dumneata acolo, ce am ucis eu pe cineva? Conform a ceea ce spune Iisus, când în predica de pe muntele Fericilor spune, s-a zis în vechime să nu ucizi, dar eu vă spun, dacă spui fratelui tău, aproapelui tău, prostule sau nebunule, ești un ucigaș. De câte ori n-am greșit? Chiar dacă n-am exprimat-o cu buzele, în inima noastră, probabil că am spus celui de lângă noi într-o anumită situație, nemernicule. Ești judecat, pentru că starea ta de spirit n-a fost cea mai bună. Suntem aceștia, certăreți, pismuitori, dar problema se pune din perspectiva biblică că noi nu avem ceea ce trebuie pentru că nu cerem. Și culmea, atunci când totuși cerem, nu căpătăm pentru că cerem cu un alt scop, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Este o problemă serioasă. E un defect congenital, este un defect ancestral, este un defect al ADN-ului nostru spiritual. Noi suntem răi prin structura noastră, de aceea Biblia spune, niciunul nu este neprihănit, niciunul măcar. Noi toți suntem păcătoși, iar acest păcat este culmea bogăției noastre. Din cauza aceasta, Iisus Hristos a venit tocmai ca să rupă această legătură, ca noi să putem ieși din această închisoare teribilă. Vorba apostolului Pavel, cine mă va izbăvi pe mine de acest trup de moarte, privindu-se pe el ca un om mort din punct de vedere spiritual? Nu căpătăm pentru că nu cerem. Dacă cerem, cerem cu dorința de a risipi în plăcerile noastre. În Eclesiastul capitolul 4 cu versetul 4 se repetă oarecum spusa lui Iacov, dar să citim, interesant ce spune și Solomon. Pagina 671, Eclesiastul 4:4, a mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru și are temeria numai în pisma unui asupra altuia. Și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Pismă, egoism, mândrie. Și atunci Dumnezeu se gândește, cum să vă dau eu acest har al minunilor, al facerii de bine, al vindecărilor, dacă voi sunteți prinși într-o capcană? Voi nu sunteți largi la inimă. Ce veți face cu darul meu? Probabil că îți veți folosi în scopuri personale. Aici cred că este marea noastră problemă. Biruința cea mare nu e să faci minuni, ci biruința cea mare e să știi unde să le faci și ce să faci cu ele. Și mai înainte de aceasta înseamnă că noi trebuie să ne punem de acord cu Dumnezeu undeva mai în adâncimea sufletului nostru decât doar de a demonstra că suntem niște persoane cu niște puteri deosebite. Cred că viața lui Iisus demonstrează pe deplin acest lucru. Hai să gândim puțin câteva evenimente din viața lui Iisus. Matei capitolul 4 ne prezintă momentul în care Iisus, după botez, este îndemnat de Duhul Sfânt să meargă în pustie. În pustie unde postește 40 de zile și 40 de nopți. Care a fost scopul? Fortificarea vieții sale spirituale în vederea misiunii care îi stătea în față. Avea o perioadă de timp care trebuia să fie dedicată 100% misiunii sale ca fiind Mesia, care avea să se încheie cu jertfa sa înlocuitoare. Pentru aceasta Iisus și-a luat un timp de contemplare, de meditație, de rugăciune, de punere deoparte, de pregătire spirituală în legătură cu Tatăl Său și cu Duhul Sfânt. După 40 de zile de post, normal că din punct de vedere biologic, pentru că Iisus a fost om de plin, Era foame, nu numai foame, situația era dramatică, foame era la un pas de moarte. Și atunci diavolul a venit și i-a spus lui Iisus următoarele. Matei, capitolul 4, versetul 3. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. E clar, ispititorul vine și face apel la Iisus să facă o minune. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă o minune. Întrebarea se pune, putea Iisus să facă din pietre pâini? Da. Și încă o dată, da. Pentru că el avea putința, el era om în același timp, dar era Dumnezeu în același timp. Este adevărat că Iisus și-a lăsat prerogativele sale de Dumnezeu la o parte, dar ar fi putut să le folosească. Și așa cum a mulțit mai târziu pâinile din nimica, a făcut foarte mult. Și de data aceasta putea să facă acest lucru. Putea să facă pâine, pentru că era foame. Dar Iisus ce a spus? Nu, nu voi face această minune. Nu pentru că n-aș putea. Sau pentru că eu nu cred în Tatăl și trebuie să demonstrez că Tatăl mă ascultă, că eu îl rog să facă din pietre pâini. Nu, eu mă încredințez în Dumnezeu. Și cuvântul pe care îl spune Iisus este din Vechiul Testament, ceea ce demonstrează că Iisus iubea foarte mult Cartea Sfântă, Scriptura pe care o avea la ora aceea în mână. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atât de mult îmi place acest gând și mă întăresc în cuvântul lui Dumnezeu atunci când îl citesc. Noi nu trăim cu pâine, noi trăim cu acel cuvânt care ne spune, fii binecuvântat, să ai pâine pe masă, să fii sănătos. Pentru că noi trăim toți prin cuvântul lui Dumnezeu. Viața noastră în sine este prin cuvântul Său. Pentru că El poruncește și se face. Iisus, cu alte cuvinte, spunea următorul lucru. N-am să fac o minune, ci am să aștept să facă Dumnezeu ceea ce știe El că trebuie să facă. Și, într-adevăr, Dumnezeu a intervenit în viața Fiului Său. La timpul potrivit, Iisus a primit mâncare. Trag o concluzie. Iisus putea să facă o minune, dar n-a făcut-o. Pentru că nu era necesar și pentru că nu era momentul. Când a fost nevoie, a făcut această minune, altele și semne, demonstrând că poate să le facă. Scot în evidență faptul că în viața lui Iisus nu minunea era cea mai importantă, ci legătura cu Tatăl Său și legătura prin credință, prin cuvânt. Mai este un pasaj biblic. Am luat două momente. Începutul lucrării sale mesianice și apoi spre final. Matei, capitolul 26, ne prezintă momentul când Iisus era prins să fie dus la judecată. Și pasajul este cuprins la versetul 47 până la versetul 56, este un pasaj mai lung, nu avem timp să-l citim pe tot. Mă voi concentra însă asupra versetelor 51-54. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Au venit să-l prindă pe Iisus. Cine era acesta? Petru scoate sabia, taie urechea unui slujitor în apărarea lui Iisus. I-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, pune sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Adaug aici Ioan capitolul 22, pentru că este în completare. Cuvântul spune că Iisus a pus mâna pe urechea acestui rob și îi pune urechea la loc. Ceea ce înseamnă că Iisus a făcut o minune atunci, pe loc, în fața tuturor. Surprinzător este faptul, întorcându-ne la Matei capitolul 26. După ce pune urechea la loc, făcând o minune în fața tuturor, nimeni nebăgând de sens sau sesizându-se, spunând ceva, stai puțin, în fața cui stăm noi? Oamenii apucați să-l prindă pe Iisus, Petru cu sabia în mână, vindecă Iisus pe acest rob cu urechea tăiată, dar îi spune lui Petru următoarele lucruri. Pune sabia în teacă, iar versetul 53 este fundamental pentru analiza noastră. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Începe să ni se deschidă o nouă perspectivă. Iisus este asaltat de dușmanii săi, o gloată mare, cu bâte. Petru atacă, Iisus vindecă și apoi îi spune lui Petru: Petre, care este problema ta? N-ai trăit cu mine 3 ani și jumătate? Nu știi că pot să fac orice minune? Uite, eu dacă m-aș ruga la tatăl meu, mi-ar pune la dispoziție 12 legiuni de îngeri. Câți îngeri ar fi fost necesar să poată doborâ acea ceată de nemernici? Vă spun eu câți, unul singur. Pentru că îngerii cerului sunt atât de puternici încât legiunile de demon nu pot să stea în fața lor. Iar Iisus spune că tatăl i-ar fi dat 12 legiuni. Asta înseamnă un număr remarcabil de îngeri. Dar apoi Iisus conchide și spune: cum s-ar întâmpla atunci ca Scriptura să se împlinească? Cu alte cuvinte, important pentru Iisus nu este minunea, salvarea de moment, ci împlinirea cuvântului Dumnezeu, a planului de mântuire. Dacă mergem mai departe, vom observa că Iisus merge în continuare în procesul acesta, este prins, batjocorit, nu intervine cu nimic, nici în cadrul procesului nu face nimic ca să se apere. Exact așa cum spune Isaia 53, ca un miel care îl duci la măcelărie, ca o oaie pe care o tunzi, n-a deschis gura. Ajunge la cruce, ceilalți doi tâlhari se zbat, Iisus nu spune nimic. Numai că nu face o minune, ci este supus. Este supus tuturor și este supus gândirii înalte. Doamne, mi-ai dat putere, ajută-mă să duc acest plan până la capăt. În momentul când Iisus este pus pe cruce, Satana vine la Iisus și îi spune, ce credeți că îi spune? Iisuse, dă-te jos de pe cruce. Uite ce spun oamenii aceștia, că dacă tu te-ai mântui pe tine însuți, deci ai face o minune, iar crede în tine. Faceți aminte ce a spus Iisus slujbașului: dacă nu vedeți semne și minuni, nu credeți. Iisus știa despre ce e vorba. Dar pe de altă parte, în conștiința sa, Satana venea și influența și ce spunea? Dă-te jos și fă lucrarea. Cu alte cuvinte, îndemnul tuturor era ca Iisus să dea jos de pe cruce. Că ar fi fost mai bine, ar fi mai sănătos pentru el și pentru toți ceilalți. Dar Iisus ce a spus? Voi rămâne aici. Pentru că așa se împlinește planul de mântuire. Iisus a biruit pe cruce prin ceea ce nu a făcut, nu prin ceea ce a făcut. Pentru că Iisus putea să facă nu o minune, 10, 20, 1 milion de minuni. Nu le-a făcut pentru că planul de mântuire nu cuprindea în sine minunea vizibilă, ci minunea profundă, minunea mântuirii. Îmi place un gând pe care ni-l prezintă Solomon în Proverbe 16:32, și-ar merita să notăm acest verset pentru că este atât de profund și atât de important pentru noi. Pagina 654, Proverbe 16:32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cine este stăpân pe sine? Iisus Hristos a demonstrat o stăpânire de sine până la lepădare de sine pentru a putea să-mi demonstreze mie că mă iubește. Iisus Hristos n-a făcut minunile pe care noi le-am fi dorit, ci a făcut minunea cea mare a supunerii față de planul lui Dumnezeu, ca planul de mântuire să poată să ajungă la maturitate și la încheiere. Când Iisus pe cruce a spus s-a sfârșit, atunci s-a sfârșit tot ce însemna puterea păcatului și Satan a știut că el este deja biruit. Istoria ne spune despre Alexandru Macedon că la vârsta de 32 de ani aproape a cucerit toată lumea. Dar la 32 de ani Alexandru Macedon a murit, nu pentru că a fost bolnav sau că l-a lovit cineva cu sabia, ci pentru că n-a avut stăpânire de sine. În noaptea când a avut ultima cucerire, beat, în cele mai teribile orgii, a murit, a sucombat. Probabil că a avut infarct, probabil că a avut comoție cerebrală. Dar Alexandru Macedon moare la vârsta de aproape 32 de ani, pentru că n-a putut să se cucerească pe sine. Prietenii mei, Scriptura ne îndeamnă să putem fi dintre aceia care să privim în lăuntrul nostru prin cuvântul lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, dă-ne acea biruință și putere și minune. Fă cu noi acea lucrare extraordinară a nașterii din nou. Ca nu cele exterioare, minunile și semne, evenimentele care le vedem cu ochii noștri fizici să ne predomine, cele să fie cele mai importante evenimente ale vieții noastre, Și cel mai important al vieții noastre să fie experiența noastră cu Tine, a călca pe urmele Tale, de a putea să avem acea pace sufletească și stăpânire în fața oricăror evenimente. Și atunci, prietenii mei, promisiunea este clară. Avându-L pe Iisus, stăpânirea Lui, binecuvântarea Lui, experiența Lui, rugăciunea Lui, credința Lui, orice s-ar întâmpla, nu ne vor putea doboru niciodată. Surprinzător, Alexandru Macedon este scris în istorie, dar el nu s-a câștigat pe sine. Iar cei care vor fi trecuți în cartea vieții și nu sunt trecuți în analele istoriei pământului, ei vor avea parte de veșnicie, pentru că au putut să biruiască pe ei înșiși prin harul Mântuitorului. Doamne, ajută-ne la aceasta și Tu să faci minunea pe deplin, ca să putem să fim cu Tine odată în împărăția Ta, biruitor prin har și prin jertfa Ta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu.